SBS Radio.
Matagal na nating tinitingnan kung paano nagbabago ang siyensya at humuhubog ng kinabukasan ng Australia sa pamamagitan ng inobasyon at bagong teknolohiya. At sa pagsisimula ng pinakabagong ahensya sa Australia na aakit sa atensyon ng mundo, maaari ninyong sabihin ang kinabukasan ay kahanga-hanga. Narito sa ating wika ang ulat ni Kyle Brown mula sa Perth. Maring hindi pa naririnig ng Australia ang tunog na katulad nito sa mga baybayin sa anumang oras, pero ang hagdanan sa langit ng Australia ay bukas na. Madaling makalimutan kung gaano kahalaga ang kalawakan sa ating pang-araw-araw na buhay, kasama ang internet, GPS at iba pang serbisyo sa impormasyon mula sa mga satellites na umiikot sa ating planeta. At samantalang ang Space Agency ng Australia ay pinahayag kamakailan, ang bagong pinuno ng grupo, si Dr. Megan Clark, ay naniniwalang ang pagsama ng Australia sa industriya ay nasa tamang panahon.
The industry is completely transformed. It's undergoing a transformation the like we haven't seen since we walked on the moon. And this is a wonderful opportunity for Australia to really show what it can do on the international stage.
Hindi lamang natutuwa si Dr. Clark sa posibilidad ng pagdating ng Australia sa pangmundong entablado, tumitingin din ang mga grupong internasyonal sa pagpapalawak ng kanilang kooperasyon.
ESA has a long-term cooperation with Australia. There is already cooperation in Earth observation and there's a lot to be done in that area. Payloads, development of instrumentation, but also exploitation of the data.
Yan si Paolo Ferri, pinuno ng Mission Operations sa European Space Agency sa Germany. Nagagalak siya na maaaring madala ang Australia sa industriya, pero ito ay hindi mangyayari nang walang mga paghamon.
The industrial policy aspect is something that I think the agency will have to tackle from the very beginning, to balance the interests of the existing space industry with the interest of the nation to grow new capabilities, new industries in new fields related to space.
At samantalang wala pang ahensya ang Australia sa puntong ito, ito ay hindi hadlang para sa maraming magagandang proyekto na kasama ang Australia. Sa South Australia, tumutulong ang Fleet Space Technology sa mga industriya upang makaugnay sa malalayong estasyon ng operasyon at pagsusuri sa pamamagitan ng nano-satellites. Ito ang uri ng negosyo na sinabi ng kasamang nagtatag, Flavia Nardini, ay hindi nangyari ng una niyang lumikas sa Australia, pero ngayon ay naghahanda na sila para sa 6 na satellite na dadalahin sa kalawakan.
They're a little shoebox. They're literally 10 by 30 centimeters, but super, super high-tech. They come on top of every country in the world. They get data from the customers and dump the data in a ground station, and then you got your data in an app on your phone.
Samantalang ilang Australiano ang naglalagay ng satellite sa kalawakan, ang iba naman ay naghahabol ng GA Fireball sa kalangitan.
I gotta dig. It's the mud around it. It's an eye meteor, man.
Yan si Professor Phil Blank na nakatuklas ng kanyang unang meteor sa pamamagitan ng Desert Fireball Network, isang serye ng micro-observations na nakakalat sa desyerto na maaaring makakita ng mga meteor at ibang bagay na malapit sa mundo. Bilang direktor ng network at mula sa kanyang pakikipag-ugnayan sa ilang proyekto sa siyensya ng mundo, umaasa siyang ang bagong ahensya sa kalawakan ay mag-uugnay sa mga siyentipiko upang maging kapareha sa industriya ng kalawakan.
We're doing a project where we've basically converted these little observatories that we've built to do satellite tracking. That idea occurred to me 5 years ago. I happened to sit next to a guy from Lockheed Australia flying back from a conference, and because of that we've developed a relationship. When you've got an agency whose job it is to make those connections, that happens a lot more quickly.
Kasama ng ilang proyekto ay ang pinakamalaki na naging kasama ang Australia. Ito ay tinatawag na Square Kilometers Away, na tinawag ng ilan bilang Apollo-sized leap forward sa radio astronomy, at ito ay tinatayo sa ating likuran. Si Peter Quinn mula sa International Center for Radio Astronomy Research ay pangalawang chairman ng komiteng nagtayo ng array. Sinabi niya na ito ay isang napakalaking proyekto.
There's 10 countries trying to produce something which has never been produced before. It's going to be the world's largest radio telescope, 3,000 times more collecting power than we've ever actually put on the sky before.
Ang array ay hindi matatapos ng ilang panahon, pero ang konstruksyon sa mas maliit na antena ay ginagawa na. Kapag natapos, ito ay isang malaking hakbang para sa papel ng Australia sa kalawakan.
SBS Filipino, sa radio, online at mobile.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.